comoara din inimă. O întrebare pentru dumneavoastră la comoara din inimă de astăzi. Este conflictul între generații prezent și în biserică? Ce îl determină, îl justifică sau, din contră, îl incriminează? Aflăm adevărul și răspunsurile la toate aceste întrebări pe baza capitolului 4 al primei epistole a Apostolului Petru, cu ajutorul pastorului Gheorghe Cosman.
Din punct de vedere uman, armonia între generații este imposibilă. Observăm în societate o permanentă schimbare. Negarea unor valori și declararea altora. Și vechea poveste o vom auzi până se vor termina toate generațiile care vor trăi pe pământ, până la capăt. Și aceste comentarii vor fi veșnic aceleași. În vremea noastră era altfel. Și părinții noștri, când am crescut noi, s-au uitat și au zis: o generație mai prăpădită ca asta nu se poate. Acum, dacă mai trăiesc din acești părinți și au ajuns bunici și se uită la generația pe care o asistăm noi, își dau seama că imaginația lor a fost teribil de săracă. Din pricina acestor realități, o generație care trece va privi întotdeauna cu tristețe generația care vine. Iar generația care vine va avea tendința să privească cu dispreț generația care trece. De ce venirea Domnului va fi o binecuvântare doar pentru acei oameni care au înțeles căile păcii, ale acceptării depline și ale iubirii? Când ne uităm la ce se întâmplă în societate, ăsta este parcă sensul progresului. Vin unii și neagă ce au zis și au făcut alții și merg mai departe. Mă, n-aș vrea să mergem într-o analiză și să vedem ce neagă unii și ce neagă alții. Vreau însă să facem o analiză dintr-o altă perspectivă. Ce ar trebui să avem noi, credincioșii, ca acest conflict să nu existe? De fapt, eu și cred că nu există. Poate că sunt un naiv. Haideți să analizăm răspunsul la această întrebare, apropiindu-ne de textul nostru. Și dacă citim în capitolul 4, ultimele versete ale capitolului, din versetul 12, el spune în contextul respectiv: prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta, că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Observați, Petru scrie asta acum 2000 de ani. Totul de la venirea Domnului Iisus, de la nașterea Lui, este în contextul judecății. Judecata lui Dumnezeu este gata să se arate. Și s-a arătat de-a lungul generațiilor pentru cei care au plecat de aici. Și dacă începe cu noi, casa lui Dumnezeu, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Așa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu să-și încredinceze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Acesta este contextul. Acum, ca să accept ce spune Apostolul Petru, trebuie să dobândești o anumită disponibilitate, o anumită experiență, o anumită credință care vine cu timpul. De aceea Apostolul Pavel scrie imediat bătrânilor din biserică: sfătuiesc pe bătrânii dintre voi, prezbiterii, același termen, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu. Ce ne spune Apostolul Petru în primele versete, în primele patru versete, este cum trebuie bătrânii sau prezbiterii să sufere pentru Hristos. Discuția este valabilă doar pentru credincioși. Trebuie să facem această distincție. Mai întâi de toate, trebuie să ne încredințăm sufletele credinciosului ziditor. Ne spune în versetul 19 din capitolul 4. Haideți să ne uităm puțin la prezbiterii aceștia, la bătrâni. Cum își încredințează ei sufletele credinciosului ziditor? Putea să mă închid într-o cămăruță și să zic, Doamne, mă încredințez sufletele în mâna Ta, ai grijă de mine și apoi să umblu pe căile mele. Aici ne spune apostolul Petru că invită pe bătrâni să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor făcând ce le-a poruncit Dumnezeu. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu. De bunăvoie, dar nu cum vreți voi, ci cum vrea Dumnezeu. Nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum a stăpâni peste ei, peste cei ce v-au căzut la împărțială, ci făcându-vă pilde turmei. Toate astea presupun asumarea suferinței. Pentru că în modul în care slujești în felul acesta, se întâmplă ce s-a întâmplat în viața Domnului Iisus, care a trăit o viață de suferință. Este un lucru formidabil care se petrece. Există o consecință în versetul 4 a acestui mod de abordare. Când se va arăta păstorul cel mare, voi, prezbiterii, bătrânii, care păstoriți turma lui, că nu-i turma voastră, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. Purtați-vă în așa fel încât la capăt de drum să primiți cununa, chiar dacă aceasta implică suferință pentru voi. Acum, apostolul Petru vorbește unor oameni care au trecut prin viață, care au avut tot felul de experiențe și încercări. Le scrie lor mai întâi pentru că sunt dispuși să primească învățătura. Apoi, în versetul 5, zice, tot așa și voi tinerilor. Dacă zice tot așa, m-aș fi așteptat să spună păstoriți turma lui Dumnezeu care e sub paza voastră, dacă e tot așa. Dar Petru continuă altfel. Tot așa și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni. Înseamnă că tot așa se referă la versetul 19 din capitolul 4. Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Ce este bine pentru un bătrân care s-a calificat în lucrarea lui Dumnezeu este să păstorească turma lui Dumnezeu care e sub paza lui. Vedeți? Niciodată nu vorbește în felul acesta Scriptura. Vorbește întotdeauna la plural. Păstorirea nu face un om, ci o fac mai mulți oameni care au fost chemați de Dumnezeu să o facă. Deci, ce este bine pentru prezbiter este să păstorească turma lui Dumnezeu care e sub paza lor. Și asta e valabil pentru toți cei care îmbătrânesc în credință în biserică. Toți sunt bătrâni, toți sunt prezbiteri pe care Dumnezeu așteaptă să fie calificați pentru a da o mână de ajutor în dreptul lui în această slujbă de păstorire. Pentru un tânăr însă, a face ce este bine este prezentat în versetele 5 la 11. Cum trebuie să sufere un tânăr după voia lui Dumnezeu, făcând ce este bine? Cum își încredințează el sufletul credinciosului ziditor? Aici sunt surprinse în text patru relații ale tânărului. Cu generația anterioară, care este pe scenă, și trebuie să fie supuși acestei generații, celor bătrâni. Cu cei de aceeași vârstă cu ei, generația lor, care va fi mâine pe scenă, și trebuie să fie împodobiți cu smerenie în relațiile dintre ei. Cu Dumnezeu însuși și trebuie să se zmerească sub mâna protectoare a lui Dumnezeu, trebuie să arunce asupra lui toate îngrijorările lor. Și aceasta este, atenție, o poruncă specifică dată tinerilor. În al patrulea rând există o altă relație în care sunteți implicați, ca și noi de fapt, și această relație este cu cel rău. Zice să fiți streji Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Ar fi bine din când în când să vă treziți, să vă gândiți la viața voastră, să meditați asupra zilei care urmează și să vă gândiți că în contextul în care mergeți să vă desfășurați viața, să vă duceți viața, prin anturajul care vă înconjoară, există cineva, o ființă malefică, și această ființă malefică încearcă să vă distrugă. Aproape de voi, diavolul care răgnește ca un leu încearcă să vă înghită. Și este o relație și cu el. Când vorbește despre îngrijorările pe care un tânăr le are, Petru îi spune să le arunce asupra celui care îngrijește de noi. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Este un act de credință. Scriptura zice, aruncă asupra lui îngrijorările tale. Fă acest exercițiu. Ești tu față în față cu Dumnezeu. Nu mai ești în relația cu Dumnezeu prin tăticul și mămica. Și David, care se îngrijora și el, ne spune cum o făcea el când era îngrijorat. Psalmul 142, de la versetul 1 la 3, zice, cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul, îmi vărs necazul înaintea Lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când îmi este mâhnit Duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea. Ce frumos! În relația cu Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă să te oprești și să povestești cu El. În loc să te frămânți și să te precipiți și să începi să-L blamezi pe Dumnezeu, să zici unde e acum, să te oprești și să începi să povestești. Să-i zici, Doamne, sunt tare amărâtă, mă simt de strâmtorare. Nimeni nu mă înțelege în momentul acesta și n-am cui să spun. Ești singura mea soluție. Și vreau să spun toate lucrurile în amănunt. Spune-i! Aruncă asupra lui toate îngrijorările tale, pentru că el însuși îngrijește de tine. Așteaptă să fii alert în lupta împotriva diavolului, fiind treaz, dârz și împotrivindu-te. Consecința unei astfel de comportament. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Pe cine? Pe voi, pe tineri. Așa este de subtil apostolul Petru. Nu știu dacă ați sesizat un amănunt. Indirect spune celor tineri, foarte repede veți fi niște bătrâni. V-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică. Răsplata prezbiterilor, când va veni păstorul cel mare, va fi cununa care nu se poate vesteji a slavei, a gloriei. Vouă vi se promite aceeași cunună. V-a chemat în Hristos Iisus, Dumnezeu însuși, la slava sa veșnică. Când? După ce veți suferi puțină vreme. Deci în timpul acestei suferințe vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. În așa fel încât atunci când generația voastră va fi pe scenă, să fiți niște prezbiteri, niște bătrâni și niște femei evlavioase care păstoresc turma lui Dumnezeu, care va fi atunci sub paza voastră. În momentul tinereții, neavând această perspectivă a experienței prin care au trecut cei mai în vârstă, ai impresia că atunci când vei fi bătrân, vei gândi exact la fel și vei face aceleași lucruri. Dați-mi voie să vă spun că vă înșelați, cum am înșelat și eu când eram de vârsta voastră și credeam aceste lucruri. Apostolul Petru încheie acest pasaj cu o atitudine de glorificare a lui Dumnezeu, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor, spune el. Lucrurile acestea care rezultă din text ar trebui să ne ducă puțin cu analiza mai departe. De ce oare analiza din acea zi mare va fi făcută în baza relațiilor dintre noi? De ce ziua aceea va trebui să te găsească într-o relație bună, în pace cu cei bătrâni și ca bătrân cu cei tineri? De ce ni se cere lucrul acesta? Pentru că dacă ne uităm în societate, în jurul nostru, este imposibil. Acum haideți să facem distincția între o comunitate a lui Hristos, comunitatea lui Dumnezeu prin Duhul și lumea în care trăim. În lumea aceasta, o descoperire făcută acum 30 de ani, astăzi nu mai este valabilă și oamenii de știință râd de ea. Oamenii își permit să schimbe până și lucruri pe care Dumnezeu le-a statornicit. Și schimbarea acum între generații, la ștafeta care se dă, este că toată moralitatea tradițională a societății este aruncată peste bord și se declară alte valori. Spre deosebire de societatea care se schimbă de la generație la generație, comunitatea lui Dumnezeu, cei răscumpărați, au același set de valori. Pentru copilul lui Dumnezeu, să nu furi, rămâne să nu furi, de la venirea lui Hristos până la întoarcerea lui din nou. Pentru noi nu se schimbă. Nici dacă ești bătrân, nici dacă ești tânăr. Fiecare dintre noi, tineri și bătrâni, avem un stăpân. Pe Dumnezeu. În ultimă instanță, Lui ne supunem, fiecare dintre noi. Și ne supunem în baza acelui set de reguli, aceleași chemări. Pentru creștini, de-a lungul veacurilor, să nu curvești, a fost o poruncă pe care credinciosul a respectat-o. Fie că e bătrân, fie că e tânăr. Pentru noi, familia este un bărbat și o femeie credincioși, gata să-și dea viața unul pentru celălalt. Pentru societatea în care trăim, lucrurile se schimbă. Familia este ceva perimat, concubinajul la modă, trăirile haotice. Și societatea încearcă să ne spună, ăsta e normalul. Gândește liber. Liber de Dumnezeu, legat de dracu, de fapt. Pentru noi, copiii lui Dumnezeu, valorile nu se schimbă. Și atunci eu ca bătrân și tu ca tânăr, supunându-ne aceluiași Dumnezeu, între noi nu pot să existe conflicte. Noi nu avem ce să negăm decât lucrurile diavolului și le facem toți împreună. Noi nu ne batem să schimbăm valorile, pentru că noi ne-am supus lui Dumnezeu. El așteaptă ca toți să fim pătrunși de voia Lui și plini de dragoste unii pentru alții. Cei care trăiesc în dependență de Dumnezeu pot fi doar frați care se iubesc, nu inamici. Lupta comună a generațiilor din biserică este împotriva mersului lumii acesteia, care se strică pe zi ce trece. Ducem același război. Când apar conflicte majore într-o biserică, între generații, trebuie să ne fie clar, într-una din tabere nu este cunoștință de Dumnezeu. Bătrânii sunt oameni care au trecut prin viață și au suferit mult. Dar ei sunt oameni aceia care, atunci când îi întreb dacă ar lua-o de la capăt, îți spun că nu. Le-a fost destul o viață pe care au trăit-o. Ei sunt aceia pe care dacă îi întrebi, ai vrea să scoți ceva din viața ta, de exemplu, anii aceia de închisoare pentru credință, îți vor spune nu, pentru că în ei m-a format Dumnezeu. Acum, este o misiune destul de dificilă pe care tinerii o au când li se spune că a face binele este să fie supuși celor bătrâni. Este destul de greu, dar există o logică în asta. Oamenii care au adus credința mai departe sunt oamenii care au trecut prin diferite experiențe din care au învățat relația cu Dumnezeu, ca și Petru. Deci eu sunt un bătrân, ca și ei, ca și cei care păstoresc turma care este în perimetrul existenței voastre, acolo unde vă scriu. Și de aceea va trebui ca prin credință și de dragul lui Dumnezeu să încercați să înțelegeți sau să vă supuneți, dacă nu înțelegeți, perspectivei lor. Eu a trebuit să mă corectez în multe lucruri și v-am făcut o mărturie odată și v-am spus foarte concret un lucru pe care îl spuneam când eram tânăr și mă consideram și tare înțelept atunci când ziceam nu o să fiu niciodată așa de tâmpit să. Și am ajuns totuși așa de înțelept să. Pentru că până n-ai deschis o ușă să intri pe ea, până n-ai trăit o experiență, n-ai cum să o analizezi. Mi se părea absolut de neînțeles. Se văd pe părinți că își caută cheile. Nu știu unde și-au pus cheile. Nu vă spun cât îmi caut cheile. Acum trebuie să învăț și eu de la oamenii mai înțelepți, care după ce au îmbătrânit și mai mult și au bătut niște cui acolo lângă ușă și cum intră, pun cheile acolo. Și-s acolo. Credeți, Scriptura are niște cuvinte adevărate care trebuie să fie urmate. S-ar putea să faceți observație și să ziceți, bătrânii pe care îi cunosc eu, care sunt aproape de viața mea, nu sunt înțelepți. Și s-ar putea să aveți dreptate. Dar și aceasta e o mare provocare. Cum vei îmbătrâni tu uitându-te la ei ca să nu fii ca ei? Și chiar dacă nu ai ce învățătură să iei de la ei, supunerea față de ei va fi respectul pe care îl acorzi. În Deuteronom se spunea să te ridici înaintea perilor albi. Și în Tit, apostolul Pavel zice, bătrânii să fie vrednici de cinste, adică să-și o câștige. Și cu toate acestea, când ești tânăr, ți se cere să-i cinstești, chiar dacă nu vezi neapărat că au ajuns la înțelepciune. Chiar dacă sunt mai sâcăiți și mai imposibili uneori. Știți de ce? Pentru că în ultimă instanță, relația noastră, unii cu alții, reflectă relația cu Dumnezeu. Când ești supus celor bătrâni, de fapt te-ai supus lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te va binecuvânta. Și mai este un element. Cum vrei să crești spiritual dacă nu treci prin niciun fel de experiențe, dacă nu te sâcâie nimeni? Ieremia zice că este bine pentru tânăr, pentru un om să poarte în tinerețea lui un jug pe grumazul lui. S-ar putea ca jugul ăsta să fie un bătrân mai sâcâit, care te mai supără. Ca tânăr, n-ai trecut încă pe drumul lui. De aceea, pune-ți mâna la gură, cum zice Ieremia, și taci. Pentru că te formezi. Ți se formează caracterul. Această supunere la autoritatea lăsată de Dumnezeu, de fapt, ne deschide un drum în viață. Oamenii care n-au niciun viitor și scop, sunt oamenii care nu au știut să se supună autorității. Dumnezeu ne lasă în asemenea cadru întotdeauna. Ești copil mic și trebuie să te supui părinților. Te duci la școală și trebuie să te supui învățătoarei și apoi profesorilor. Și trebuie să te supui polițistului care te oprește. Și așa mai departe. Aceasta este o lecție importantă. Trebuie să ne supunem autorității lăsate de Dumnezeu. Pentru că această supunere la autoritate formează și este partea formării caracterului nostru. Dacă nu te supui părinților, dacă nu te supui educatoarei, dacă nu te supui învățătoarei și profesorilor, dacă nu te supui polițistului și dacă nu te supui nimănui și nici șefului tău, crești ca o buruiană sălbatică și nu vei ști să te supui lui Dumnezeu. Toate acestea sunt exerciții ca să ne supunem lui Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu este cea mai importantă. Ea este însă măsurată de gradul de ascultare pe care îl avem noi în celelalte relații cu ceilalți oameni. În felul acesta, supunerea tinerilor față de cei bătrâni nu este o umilință, pentru că ea măsoară relația lor cu Dumnezeu. Rezultatul acestei supuneri, spune Petru, este o măsură suplimentară de har, pe care o primește de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Poate ar trebui să chem aici un copil de la școala duminicală să ne spună povestea cu un bătrân, cum a fost tratat de tatăl lui. Dar vă spun eu așa cum era în cartea de citire și cum o știți toți, doar vă aduc aminte. Nu știu dacă mai este acum în cărțile de citire. Era vorba de un copil, de un tată, și un bunic locuind în aceeași casă. Și când venea bunicul la mâncare, fiul lui, tatăl copilului, îl punea la masă și acolo mânca cu o lingură de lemn dintr-o farfurie de lemn, în timp ce ceilalți mâncau la o altă masă din farfurii mult mai bune și cu linguri normale. Și într-una din zile, copilul se juca prin curte, cioplea un lemn și tatăl l-a întrebat bucuros că e implicat și face ceva. Ce faci? Ce cioplești acolo? Zice, cioplesc o lingură de lemn. Ce, de ce? Ca să ți-o dau când îmbătrânești. Scriptura ne spune, cu ce măsură măsori, cu aceea ți se va măsura. În Biserica lui Hristos nu există conflicte între generații, ci noi toți la oaltă facem front comun într-o luptă comună, împotriva mersului lumii acesteia, împotriva diavolului și a uneltirilor lui. Și noi, cei bătrâni, vrem din toată inima să vă arătăm un drum. Și pe măsură ce îmbătrânesc, acele informații pe care le-am primit de la alții care la vremea când eram eu tânăr erau bătrâni, încep să-mi lumineze mintea în diferitele experiențe. Am învățat în tinerețe de la bătrâni lucruri care îmi folosesc acum. Pentru că le-am știut atunci, le-am crezut, le-am predicat și când a venit vremea să le trăiesc, am fost pregătit pentru ele. Pentru că nu le-am aruncat peste bord. De aceea, înțelepciunea bătrânilor începe cu vârsta voastră, când supuși celor bătrâni, sub conducerea lui Hristos, ducem aceeași bătălie și ne pregătim pentru viață. Și vor fi lucruri pe care le acumulați aici, în această vreme, le înmagazinați în memoria voastră, va veni vremea când, știindu-le, veți putea face față încercărilor și împrejurărilor vieții. Aceea, dragii mei frați tineri, prea iubiții lui Dumnezeu, voi cei care sunteți numiți tari, pentru că l-ați biruit pe cel rău, vă doresc o călătorie înțeleaptă și să îmbătrâniți cu înțelepciune. Pentru că după ce veți suferi puțină vreme, adică veți îmbătrâni repede, El vă va face desăvârșiți, vă va întări și vă va face neclintiți. Dar cred că acest moment al neclintirii este când ajungem în prezența Lui. Nu mai este mult.
Comoara din inimă.